Ey bolla, yengilik bor. Hamkorlarimiz biz bilan ishlashga rozi bo'lishdi. Qalay?
Yaxshi-ku.
Ha, mana bu qurilishda sinfdoshimiz Anvar ishlardi. Ko'rib kelamizmi?
Qo'ysin-chi.
Nimaga?
Shundoq ham ishimiz bizning aybimiz emas-ku, qurilishda ishlasa.
Nima qilasan? O'zi ishimiz ko'p bo'lsa.
Do'st sifatida aytdim, ko'nmadinglar. Boshliq sifatida aytaman. Anvarni ko'rib kelamiz. Ketdik.
O, o'zingmi sen? Nima qilyapsan? Ey, rahmat odam bo'lsang, senga yarashmaydi do'stim. Yaxshimisan? Tuzumisan?
Rahmat. O'zing yaxshimisan? O'rtoq.
Ha, do'stim.
Bir kun mansabimdan ajralib, yoningga yordam so'rab kelmasligimga kim kafolat bera oladi?
Ha, to'g'ri.
Rahmat senga. Ko'rishmisanlarmi?
Yaxshimisizlar, bolalar?
Mayli, do'stim. O'zini ehtiyot qil.
Hali sizni do'st bildimmi? Xom sut emgan bandayu. Sodda qalbim chuv tushni hech qilmaydi kandaya. Sinalmaganga sir berib, attang qilmay ne qilay? Bedil kimsaga dil berib, qanday minnatdor bo'lay? Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday, essiz ishonch oqibat ham yuzin burib ketganday. Tili birud, dili boshqa, amalingiz bo'lakcha. Adashibmiz do'st tutunib, yo'lim boshqa yo'lakcha.
Do'st deb yonib, yonib yurardim.
Do'stim turganida dushman ayting ne darkor, niqobingizni yeching bas, asl yuzingiz oshkor. Do'stingdan top deganlarin bugun anglab yetyapman. Siz kavlagan chohdan yorab bir-bir xatlab o'tyapman.
Do'st deb yonib, yonib yurardim. Osmon bilib o'zim past bo'lganga o'xshayman. Ortimdan tiq urgan do'stim, qalbda borin ko'chirdim. Faqatgina haq yo'lida bugun sizni kechirdim.
Oh,
kimim deb atay. Do'stim deya olmaganday, dushmanim deyman qanday. Xayollar u savollar yigit ko'nglim ezadi. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday.